Zabur 3-chi sano. O'g'li Absalomdan qochib ketgandan keyin Davudning aytgan sanosi. Ey egam, g'animlarim naqadar ko'pdir. Menga qarshi qo'zg'alganlar qanchalar ko'pdir. Ko'plar men haqimda Xudodan unga najot yo'q deb aytadilar. Ey egam, mening qalqonimsan. Shuhratim sensan. Sen boshimni yuksaltirasan. Egamizdan madad so'rab qilaman faryod. Muqaddas tepaligidan u menga beradi javob. Egamiz meni himoya etgani uchun yotib uxlab yana uyg'onaman. Har tomondan meni qurshab turgan 10 minglarcha g'animlarimdan qo'rqmasman. Qo'zg'algin ey egam, najot ber ey Xudoyim. Hamma g'animlarimning yuzlariga urasan. Qabiqlarning tishlarini sindirasan. Ey egam, najot sendan keladi. Barakalaring xalqingga kelsin.